რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ჩვენ ეთერში ვართ 8 საათიდან 10 საათამდე გაგრძელდება დილის გადაცემა. ახლა ახალი ამბების დროა, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
Кто ერთხელ მოგესალმებით და საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. კერძოდ ნეპალში გრძელდება სამაშველო სამუშაოები. მას შემდეგ რაც სამშაბათს დამანგრეველმა მიწისძვრამ, რომლის მაგნიტუდა 7.3 იყო, სულ მცირე 58 ადამიანი შეიწირა, 1000-ზე მეტი დაშავდა, 17 ადამიანი დაიღუპა. ინდოეთში 1 ადამიანი დაიღუპა. ტიბეტში, თუმცა შიშობენ, რომ ეს რიცხვი საათი ჯამში შეიძლება გაცილებით მაღალი იყოს. ასევე დაკარგულია ამერიკული სამაშველო ვერტფრენი, რომლის ბორძეც 8 ადამიანი იმყოფებოდა. ათასობით ნეპალელი ღამეს გარეთ ატარებს მოცახში დაბრუნების ეშინიათ 25 აპრილის შემდეგ, როდესაც 7.8 მაგნიტუდის მიწისძვრამ 8000-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. სამშაბათის მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო დაახლოებით 76 კილომეტრი კატმანდუს, ქვეყნის დედაქალაქის აღმოსავლეთით, ნამჩე ბაზართან. ეს ქალაქი არის ნეპალში. ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის მინისტრის სიკვდილით დასაჯეს. ამის შესახებ ინფორმაცია სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სააგენტო ავრცელებს. მათ ამის შესახებ სამხრეთ კორეის პარლამენტს აცნობეს. ჩვენამდე კი ცნობები მოვიდა სამხრეთ კორეის მედიის საშუალებით, თუმცა დამოუკიდებელი წყაროების მიერ ამ ინფორმაციის გადამოწმება შეუძლებელია. სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სააგენტო აცხადებს, რომ თავდაცვის მინისტრი დასაჯეს სიკვდილით 30 აპრილს დახვრიტეს. ის ასობით ადამიანის თვალწინ. დეტალები მეტი არ ვცელდება. ერთადერთი ამბობენ, რომ მინისტრს ჩაეძინა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის სიტყვით გამოსვლის დროს. მარკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც გუშინ შეხვედრები ჩაატარა რუსეთში, სოჩში განაცხადა, რომ გულახდილი მოლაპარაკება ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრთან უკრაინის, სირიის და ირანის გარშემო. ჯონ კერიმ პუტინთან და ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ ამერიკასა და რუსეთს შორის თანამშრომლობის სასწრაფო საჭიროება გლობალურ გამოწვევებთან გამკლავების საქმეში. ლავროვის თანახმად მოსკოვი და ვაშინგტონი შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა თავიდან აიცილონ ნაბიჯები, რომლებიც რუსეთსა და ამერიკას შორის ურთიერთობას შემდგომ ზიანს მიაყენებდა. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ ლარის კურსზე მეტი თავის ტკივილი ალბათ დღეს არ არსებობს. მან თქვა, რომ ზუსტი პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, მაგრამ მისი თქმით ამ დროისთვის არსებული პარამეტრები იძლევა საფუძველს ვარაუდისა, რომ მნიშვნელოვან რყევებს ადგილი არ ექნება. მან თქვა, რომ იმპორტსა და ექსპორტს შორის ფაქტობრივად ნულზე არის დასული გარღვევა, ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი დადებითი ტენდენციები გვაქვს. მთავრობის დამტკიცებასთან ერთად სავიზო ლიბერალიზაციის კუთხით ყველა ნაბიჯი გადაიდგა. ასევე შევამსუბუქებ ტურისტების შემოსვლის პროცედურებს და შესაბამისად ეს ყველაფერი გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ მნიშვნელოვან რყევებს ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ლარის გაცვლით კურსთან თქვა, რომ ნომალ კვირამდე პოზიციას არ დააფიქსირებს, რადგან მიმდინარე კვირა საქართველოს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ღონისძიებები იმართება, უნდა გამოყენებული იყოს ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენისთვის და მხოლოდ ამაზე უნდა ვიყოთ კონცენტრირებულიო, განაცხადა გიორგი ქადაგიძემ. რაც შეეხება თავად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს, მისმა პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკას. მანვე თქვა, რომ სხვა ქვეყნებისთვის სამაგალითოა მოდელი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს. გონიურულია მცურავი გასვლითი კურსის და მნიშვნელოვანია სავალუტო რეზერვების შენარჩუნება გაფრთხილების პოლიტიკაო. მანვე მიულოცა გიორგი ქადაგიძეს წლის ცენტრალურ ბანკირად აღიარება. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 33500 ევროს გადახდა დააკისრა საქართველოს თბილისში 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. სასამართლომ დაასკვნა, რომ ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო თვის აღსანიშნავად ჩატარებულ მსვლელობის მონაწილეებზე თავდასხმა მოიცავდა როგორც სიძულვილის ენას, ასევე ფიზიკურ შეურაცხყოფას და სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა ვერ მოახერხეს მათი დაცვა, თუმცა ვალდებულნი იყვნენ, რომ ეს გაეკეთებინათ. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს. მოდი გავაგზავნებ პირდაპირ მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს 11:30-ზე სასტუმრო რედისონში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, იგივე NDI, მედიას წარუდგენს თავისი კვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგებს. დღის განმავლობაში შემდეგ რამდენიმე პრესკონფერენცია და ბრიფინგია უკვე დაგეგმილი, რომელზეც კომენტარს გააკეთებენ აი ამაზე, ანუ ამ კვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგებზე. დანარჩენს რაც შეეხება ამერიკის არჩევნების განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორი და USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ხელმძღვანელი დოქტორი როლანდ სმიტი სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დანელიას შეხვდებიან და ისინი ცენტრების თანამშრომლებს, საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების თანამშრომლებს ლეპტოპებს და კომპიუტერებს გადასცემენ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე ჩაატარებს ეს პრესკონფერენციას, რომლის სათაურიც არის თულავის ანონსი, რატომ არ ღირს თანამშრომლობა თავდაცვის სამინისტროსთან. საგურამოში გაიხსნება პოლიციის ახალი შენობა, მას შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური გახსნის. საგაზაფხულოს ეს პლენარული სხდომა ჩატარდება ქუთაისში. ევროპის საბჭოს საკონცენტრაციო ბანაკების გათავისუფლებიდან 70 წლის და ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საგანმანათლებლო ღონისძიებებს დაიწყებს დღეს. პირველი სემინარი ჩატარდება ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისში და მას გახსნიან ისრაელის ელჩი საქართველოში ივალ ფუქსი და ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე საქართველოში ალესანდრო სავარისი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, განვაგრძობ მას ჩვენი დარჩენილი თემების შინაარსით. გადაცემის დარჩენილ ნაწილში კი მნიშვნელოვან დროს დავუთმობთ ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში, ამაზე საუბარს ლარის კურსზე ვილაპარაკებთ, რამ შეიძლება შეაჩეროს ლარის კურსის ვარდნა დოლართან და ევროსთან მიმართებით, უფრო ვთქვათ ინტენსიური და ტენდენციური არის დოლართან ლარის კურსის ვარდნა და რა ზეგავლენას ახდენს ეს ადამიანების ცხოვრებაზე, ვისთვის არის ყველაზე მწვავე ლარის კურსის ვარდნა, ვინ ზარალდება ყველაზე მეტად. ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილშიც, გარდა იმისა, რომ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, ბოლო ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ბესონ ამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. გარდა ამისა, შევეხებით ინტერნეტსა და ტექნოლოგიურ სივრცეში არსებულ სიახლეებს. ჩვენი თანაწამყვანი დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთება თავის ძალიან საინტერესო ამბებით. სპორტის სიახლეები გვექნება ასევე გადაცემის ამ ნაწილში, ოთარ მაღლეკელიძე დაბრუნდება სტუდიაში. ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ კიდეც სტუმრის სტუდიაში ყოფნის დროს 2988327 ტელეფონის ნომერი 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას, თუმცა მთავრობა იმედოვნებს, რომ ლარის ვარდნა დროებითია, საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა კი უცხოეთიდან მოზიდული ინვესტიციების მეშვეობით მალე გამოსწორდება. შესაბამისად, მთავრობის და საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით აღარ შეიქმნება ლარის დევალვაციის მიზეზების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისია. როგორ აპირებს ხელისუფლება ლარის გამყარებას და ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებას? ჯიმ შერახვიაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის 31%-იანმა გაუფასურებამ პრობლემები შეუქმნა ბევრ მოქალაქეს, თუმცა განსაკუთრებით დააზარალა ისინი, ვინც ბანკიდან კრედიტი ამერიკულ დოლარში გამოიტანა. 50 წლის ლეილა შვილბიჭაშვილი ერთ-ერთი მათგანია.
დადიხარდა ხა? აფებს ვიყიდულობ, რაც ხელფას იღებ და ისაც ბანკებში მიდის. კრიზისია, მარა და კრედიტი იზრდება და იზრდება ეს პროცენტი და რა უნდაქნას ხალხმა?
ცხადია, ლეილა შვილბიჭაშვილი გამონაკლისი არაა. თბილისის ქუჩებში ლარის გაუფასურებით შეწუხებული ადამიანების პოვნა ძნელი არაა.
შევედი ხარ და ვერ ვიყიდე, აი ციტრამონი ვიყიდე მარტო, წრევის სამანი ვერ ვიყიდე, კიდე რა მინდოდა, პარანგინი ვერ ვიყიდე.
ხო და გავორეს და ვარ გავორეს და
დოლართან მიმართებაში გაძვირდა ყველაფერი, თუმცაც მე ქირით ვცხოვრობ და ვიხდიდი 450, ვიხდი ახლა ვიხდი
600 ლარს.
არ არის ეს კრიზისი? შემთხვე ძალიან მძიმეა.
ყიდვის უნდა რომ მოქალაქეები ვართ რა. ფული არ გვიდებს ჯიბეში, ფული არ არსებობს, ფული არ იშოვება მარტივად. შეხედეთ აი გამყიდველების სახეებსაც შეხედეთ. ხო და ეს ყველაფერია, ესე მარტივად რომ გადმოცე ხა, ნამდვილად არსებობს, ეკონომიური კრიზისიც არსებობს და შეიძლება კატასტროფალურად მივდივართ.
თუმცა ასე არ ფიქრობენ საქართველოს მთავრობაში. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დარწმუნებულია, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც თბილისში 13 მაისს გაიხსნება, დადებითად აისახება ეკონომიკურ პროცესზე.
ზრდის საქართველოსადმი ინტერესს, საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობას და ზრდის შესაძლებლობას იმისა, რომ განვავითაროთ ეკონომიკა, რაც თავისთავად ცხადია აისახება ყველა პროცესზე, მათ შორის გაცვლით კურსზეც.
თუმცა ფინანსთა მინისტრის ეს მოლოდინი რეალობასთან შეუსაბამოდ მიაჩნია ეკონომისტთა ნაწილს. თემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა საკითხისადმი მთავრობის კომპლექსური მიდგომა და რომ ერთჯერადად ინვესტიციების მოზიდვა არსებითად არაფერ შეცვლის.
ნაკადები უნდა იყოს უწყვეტი, მდგრადი და გრძელვადიანი, რომ ზეწოლა მოიხსნეს. ახლა სპეკულაციური ზეწოლაც გრძელდება ლარზე. სპეკულანტების წინააღმდეგ ბრძოლა კი საბაზრო ეკონომიკაში სოციალიზმის აღორძინებას ნიშნავს, ხომ? ესე იგი არ გესმის, როგორ ფუნქციონირებენ ბაზრები და ასე შემდეგ. ამიტომ არაფერი არ არსებობს პირველი ნაბიჯები, გარდა იმისა, რომ ნელ-ნელა იმპორტის ჩანაცვლება დაიწყო. უნდა აქეთკენ მიმართო და პირველ რიგში ადამიანებს უნდა მის საშუალება დამოუკიდებელი კერძო საქმიანობა დაიწყო. ვერ იწებენ, ფული დამალულია ქვეყანაში, ფული მონოპოლურ ჯგუფებს, ბანკებს აქვს და ბანკები თვითონ ახერხებენ საკუთარი ბიზნესების კეთებას ამ უვარგისი კანონმდებლობის გამო.
ეს იყო დემურ გიორხელიძე. ფინანსთა სამინისტროსა და ხელისუფლებას რადიკალური ცვლილებების გატარებისკენ მოუწოდებს საპარლამენტო ოპოზიციაც. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ლარი თავისით არც ერთ თვეში გამყარდება და არც ერთ წელში.
საჭიროა, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს, მთავრობის ხარჯების შემცირება, ერთი, მეორე უნდა მოხდეს გადასახადების კლება, გადასახადების შემცირება და მესამე უნდა მოხდეს გაუქმება იმ რეგულაციების, მათ შორის სავიზო რეგულაციების, თუ მთავრობა დაიწყებს კონკრეტული ნაბიჯების გადათმას, ეს შეუწყობს ეკონომიკის გაძენსაღებას და გრძელვადიან პერსპექტივაში ლარი დაიწყებს გამყარებას.
კრიტიკის პასუხად საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა აპირებდა ლარის გაუფასურების შესასწავლად დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასა და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის დაბარებას. თუმცა როგორც 12 მაისს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა განაცხადა, კომისია აღარ შეიქმნება. მომავალ კვირაში პარლამენტი მოისმენს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ყოველწლიურ ანგარიშს. 12 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც 1 დოლარი 2.34 მიასედი ლარი ღირს.
ჯიმ შერეხვეშვილი, გესაუბრებოდათ, ლარის კურსი დარჩა იგივე, რადგან გუშინ არ ყოფილა ვაჭრობა, უკვე დღე გახდათ, ასე რომ კურსის შემდგომ ცვლილებას ავი თუ კარგი მიმართულებით დღეს უნდა ველოდოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენ დილის გადაცემა, მცირე ხნით ეთერს ვუთმობთ მუსიკას, შემდეგ კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ახლა 9:15 სრულდება, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ლარის კურსზე მეტი თავის ტკივილი დღეს ალბათ არ არსებობს, განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში. მან თქვა, ზუსტი პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, თუმცა ამ დროისთვის არსებული პარამეტრები იძლევა საფუძველს ვარაუდის, რომ მნიშვნელოვან რყევებს ადგილი არ ექნებაო. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ლარის გაცვლით კურსთან დაკავშირებით თქვა, რომ მომავალ კვირამდე პოზიციას არ დავაფიქსირებ, მანამდე საქართველოში ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ღონისძიებები იმართებოდა ქვეყანა. ამაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული, რაც შეეხება თავად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს. მისმა პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ გუშინ განაცხადა, რომ სრულად უჭერს EBRD მხარს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის აზრით, მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობა მოქალაქეებთან დიალოგი აწარმოოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების მხარდასაჭერად. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ასევე უწყვია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკი საქართველოში მიიწვია, რასაც უკვე მიიღო თანხმობა. ვიზიტის თარიღი მოგვიანებით დაზუსტდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:16 გრძელდება დილის გადაცემა. განვაგრძობ კახეთიდან მიღებული ამბით ლაგოდეხის გამგებელი ყოფილ დეპუტატს დიდი ოდენობით მიწების მითვისებაში ადანაშაულებს. ყოფილი ხელისუფლების მიმართ პრეტენზიები აქვს ფერმერ დავით ლომიძესაც. გვაწყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ფერმერი ზეწოლაზე ლაპარაკობს. ბრალდებების ადრესატი კი სასამართლოში ჩივილს აპირებს. მხარეთ არგუმენტებს მოისმენთ ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალატაშვილის სიუჟეტში.
ლაგოდეხელი ფერმერი დავით ლომიძე, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რამდენიმე ათეულ ჰექტარ მიწას ფლობს და წლებია მარცვლეული კულტურები მოჰყავს, ამბობს, რომ მიწების დიდი ნაწილი წინა ხელისუფლების დროს ძალით დაათმობინეს. ფერმერმა ეს განცხადება GDS-ის ეთერში გააკეთა. ლომიძის თქმით, მაშინდელმა მაღალი თანამდებობის პირებმა მიწის დათმობა სახელმწიფოს სასარგებლოდ მოსთხოვეს და უკვე დამუშავებული მიწის ნაკვეთები წაართვეს. ფერმერი კონკრეტული მაღალჩინოსნების ვინაობას არასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ იმ პერიოდში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე და მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი მართავდნენ.
მე თავის დროზე თელავშიც დამიბარეს, იქ მთელი საფინანსო პოლიციის შემადგენლობა, მათ შორის რავი შეიარაღებულებიც კი იყვნენ, პროკურატურა რეგიონული, დათესილ მიწის ფართობებს მართმევდნენ, რომ ვითომ ეს ჭირდებოდა ქვეყანას და იმის შემდეგაც გაგრძელდა ეს ურთიერთობები და ბოლოს ისე გააკეთეს, რომ 53 ჰექტარი მიწის ფართობი. ეს ახლა ასეთი ვითარებაა, რომ ის მიწის ფართობები, რომლებიც მე წამართვეს, ის ოფიციალურად გაფორმდა პიროვნებებს. მე მათთან ურთიერთობა მქონდა, თავისთავად სხვადე არ შემიწყვეტია მე ამ მიწის ნაკვეთების დაბრუნების კამპანია და მივახციე იმას, რომ შეთანხმების საფუძველზე ამ მიწის ნაკვეთებს ვიბრუნებ, ნაწილი დამიბრუნებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ყოფილ მაჟორიტარ დეპუტატს გურამ კაკალაშვილს ათობით ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწა თანამდებობაზე ყოფნის დროს აქვს შეძენილი, რაც გარკვეულ კითხვებს ბადებს. აცხადებს ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია და ამბობს, რომ დღეს რაიონში მიწების პრობლემა უამრავ მოსახლეს აქვს.
წლების წინ მოხდა ისე, რომ გასხვის და უმეტესი მათგანი შეისყიდეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათთან დაახლოებულმა პირებმა და ეხლა ამ გლეხობას იყენებენ როგორც მუშახელად. მათ ასაქმებენ გარკვეულ წილად რაღაც სამუშაოებზე, ხოლო რაც შეეხება გაყიდვას, შემდგომ უკვე კერძო პირები არიან და ასხვისებენ უკვე თვითონ ამ მიწებს.
ყოფილი დეპუტატის გურამ კაკალაშვილის თქმით კი ბრალდებები, რომელიც მის წინააღმდეგ ვრცელდება, უსაფუძლოა. კაკალაშვილი გვეუბნება, რომ მიწები, რომელზეც ფერმერი ლაპარაკობს, დავით ლომიძის საკუთრებაში არასდროს ყოფილა, ამიტომ მას მიწას ვერავინ წაართმევდა. ყოფილი დეპუტატის თქმით ის აპირებს, რომ უახლოეს მომავალში პროკურატურას მიმართოს და ბრალდებებს სამართლებრივად უპასუხოს.
კითხვა დაუსვით დათო ლომიძეს, რა როდის ყოფილა მან ის მიწები საერთოდ დათო ლომიძის საკუთრებაში. რა ჩემზე რო იძახის, რომ გლეხებს ამუშავებსო და იმასე და უმიწოდ დათოვა ვერცი, თვითონ საიდან აქვს ეგ მიწები? მამამისმა დაუტოვა უშანგი თუ ვინ დაუტოვა? საიდან აქვს ეგ მიწები? სრიცი ისარგებლა და როგორ წარცეთ საწყობში თუ არავითარ შენობაში კაპიკი არა გადახდილი, ჩემზე რას ლაპარაკობენ ანერთი ან მეორე? ვაგებ ყველანაირ ფოს, რომ 2014 სახლი გავხიდეს 79000 დოლარად. ბევრს ხიდე ეს მიწები, კაცო, არ შეიძლება. ხო შემეძლომე საქართველოს მოქალაქე შემეძლია. მე უნდა შევიტანო პროკურატურაში, რომ ამ ჯამბურია მენა ჩაიგდოს ბოლო-ბოლო რა და უნავთ ხო პროკურატურას, რომ შეისწავლოს ჩემს მიერ შესყიდული მიწების კანონიერება. ანუ ჯამბურიას არ შეაქვს, მაგრამ სამართლებრივი პროცესი გადატანა სამართლებრივ სისტემაში იჭორაოს.
უფლება დამცველი სოფიო ხორგუანი ამბობს, რომ ბრალდებები, რომელიც ყოფილი ჩინოვნიკების მისამართით ისმის პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს, რათა ქვეყანაში საკუთრების უფლება დაცული იყოს.
და არ არის აუცილებელი, რომ გამგებელმა მიმართოს სხვა პროკურატურას საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაცია და სადაც უკვე ჩანს, რომ რაღაც დანაშაულის ნიშნები რეალურად ჩანს, ხედავთ ამას, პროკურატურა შეუძლია დაიწყოს გამოძიება უკვე გავრცელებულ ინფორმაციაზე, თუნდაც ამ ინფორმაციის მოსმენი საფუძველზე, რაც დღეს მას მოისმინა.
ვინ მიიტაცა ლაგოდეხის მიწები და რეალურია თუ არა გაჟღერებული ბრალდებები ყოფილი მაღალ ჩინოსნების წინააღმდეგ, ამას პროკურატურა გაარკვევს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგძობ გადაცემას დღევანდელი აფიშით, მარიამ ციმდელიანს დავუთმობ ახლა ეთერს. შემდეგ კი სულ ცოტა ხანში, სულ 2 წუთში დავით კონსტოჩი ხლაძე შემოგვიერთება. ახლა მარიამ ციმდელიანს მოუსმინოთ.
ხოლგა თბილისი ფოტო 2015 გრძელდება. წელს მონაწილე ქვეყნების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და დაახლოებით 40 ქვეყნიდანაა მიღებული ფოტოპროექტები. ლევანდელ ხოლგა თბილისი ფოტოზე ჟურნალ National Geographic-ის საქართველო წარმოგიდგენთ 2014 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო ნამუშევრებს, ასევე შეგიძლიათ დაეთვალიეროთ თასვლელისა და ფოტოგრაფის გურამ თიკანაძის გამოფენა უცნობი კადრები, წარმოდგენილი იქნება ხელოვანის 90-მდე ფოტო. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაეთვალიერებთ გამოფენას ისტორიები ამერიკიდან, სადაც 4 ფოტოგრაფის ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ესენი არიან: რიჩარდ ბრუმი გამოფენით ნიუ-იორკი გაშლილი ადგილის დამალვა, ქრის სასპექტი როგორ მოახერხა ეს პანკ კულტურამ, სოლ რობინსი თავდაპირველი მიღება და ოივინ ჰილმენი გამოფენით სადმე. შავა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაეთვალიერებთ გამოფენას ურბანული ლაბირინთი გალერეა კოპელმანი. გამოფენა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის არტისტის მიერ შექმნილ თანამედროვე ფოტოგრაფიის, აუდიო კოლაჟების და მულტიმედიის ინსტალაციების სელექციას. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ნახავთ თემურ ჩხეიძის ღიმილის მომგრელ სპექტაკლ პაროდიას, არტხელოვნებას, რომლის ყველა კომპონენტი სრულიად ავსებს არამარტო სასცენო სივრცეს, არამედ მაყურებელთა დარბაზსაც. დასაწყისი 8 საათზე. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულაძისა და ალექსანდრე ელოშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი „თრალი ალუბალი“ ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი რომანტიკული კომედია „სასურველი საქმრო“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური ფილმი „ბეგეკა შონი“ და რომანტიკული დრამა „სიყვარულის გზა“.
მარიამ ციმდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. განმოგძობ მას დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად და მივესალმები მას და დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის.
ისმენთ ინტერესით ველოდებით შენგან სიახლეებს.
დილამშვიდობის. დავიწყებთ უფრო სწორად, დიდროს დავალთმებ ერთ მნიშვნელოვან ამბავს, რომელიც გუშინ იყო აქტუალური, განსაკუთრებით ინტერნეტში. ინტერნეტში, უფრო ტექნოლოგიების მედიაში, რომელიც აშუქებს ტექნოლოგიების სფეროს, საქმე იმაშია, რომ ვერაისანმა, ანუ ინტერნეტისა და მობილური კომუნიკაციების კომპანიამ, შეიძინა 4.4 მილიარდ დოლარად ავალი ამერიკან ონლაინი, ამერიკული მასობრივი მედიის კომპანია, რომელიც ქმნის ახალ ბრენდებს ყოველთვის ონლაინ მედიაში, ცდილობს ინვესტირებას ახალ ვებსაიტებში. ის ამ ეტაპზე ფლობს ისეთ ცნობილ ტექნოლოგიების სფეროს, რაც შეეხება ისეთ საიტებს, როგორც არის Engadget-ი, TechCrunch-ი, ასევე HuffPost-ი, რომელიც ხშირად აშუქებს ტექნოლოგიების სფეროს, მოიცავს თითქმის ყველა სფეროს საერთოდ, რაც შეიძლება ადამიანს აინტერესებს, და სხვადასხვა ვებსაიტებით. მოკლედ საქმე იმაშია, რომ Verizon-ი პირდაპირ არის იმ სფეროს წარმომადგენელი, რომელსაც აშუქებს სამვებსაიტების ნაწილი, განსაკუთრებით ენგაჯეთი და ტექრანჩი, რომლებიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მედია საშუალებები არიან ამ სფეროში. გუშინ ამ ყველაფერს მოყვა ძალიან დიდი ისეთი განხილვა და დისკუსია, განსაკუთრებით ვებსაიტზე Verge-ზე, კიდევ ერთ ისეთ გავლენიან მედია საშუალებაზე, რომელმაც სანამ მოყვებით ყველაფერს, მანამ ავსებათ და აღვნიშნოთ, რომ თვითონვე დაწერა ის, რომ Comcast-ი, Verizon-ის კონკურენტი კომპანია, ასევე ფლობს, არის ინვესტორი იმ კომპანიაში, რომელიც ფლობს Verge-ს, თუმცა Verge-ს აქვს აბსოლუტური სარედაქციო დამოუკიდებლობა, ეს თვითონ განაცხადეს და შემდეგ დასვეს შეკითხვები, თუ რამდენად შეძლებენ ენგაჯეთი და ტექრანჩი შეინარჩუნონ დამოუკიდებლობა იმ პირობებში, რომ ისინი იქნებიან პირდაპირ მფლობელობაში კომპანიისგან, რომელიც ხშირად შეიძლება რომ იყოს გასაკრიტიკებელი. ჰქონდა ჩამოთვლილი ძალიან საინტერესო დისკუსიისთვის, ჰქონდა 10 პუნქტი შექმნილი, 10 პუნქტიანი ესეთი სია Verge-ს, სადაც ასახელებდნენ რამდენიმე ისეთ მოვლენას, რომელიც თავისუფლად შეიძლება რომ მოხდეს მაგალითად, და სამდენ შეკითხოს, თუ როგორ მოიქცევა ამ შემთხვევაში ეს, როგორ მოიქცევა ამ შემთხვევაში ეს ვებსაიტები, მაგალითად თუ ენგაჯეთი წერს ახალ wireless შემოთავაზებებზე და აღმოაჩენს რომ T-Mobile-ს აქვს უკეთესი შემოთავაზებები ვიდრე Verizon-ს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესო თემა იყო და ეს თემა არ ამგონია რომ დღეს დახვალ და ზეგ დასრულდეს, იმიტომ რომ განხმარება ქონდა ძალიან ბევრი, განსაკუთრებით ვერ ვიტყვით რომ რა შეიძლება განხმარებას მართლა ვერ ვიტყვით რომ აღფრთოვანებით შეხვდა ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით თუ Verge-ზე თან Next Web-ზე წავიკითხავდით სტატიებს ამ ვებსაიტებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ American Online გაყიდულიყო ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ გავლენიან მობილური კომუნიკაციების კომპანიაზე. ბევრი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ აუცილებელიც არის, რომ ის ბრენდები, რომლებიც წერენ თვითონ თვითონ ტექნოლოგიების შესახებ, ანუ ცალკე განვითარდნენ, ან სავარაუდოდ გაუჭირდებათ ისეთი ნდობის შენარჩუნება, როგორც აქამდე ჰქონდათ. საუბარი იყო ასევე იმაზე, თუ რამდენად დიდი ქავლენა აქვთ ახლა ტექრანჩს და ენგაჯეთს კონკრეტულად მოხალისეობას ზარდა. აღარ საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ხოლმე ხოლმე მედია ტექნოლოგიების შესახებ. თანხა გავლენ აქვს ტექრანჩს და ენგაჯეთს, მოკლედ დღეს ზოგადად სფეროზე ჩვენ გასულ კვირის განმავლობაში ხშირად საუბრობდით ტექრანჩის დისრაპტზე, ან კონფერენციაზე, რომელიც ახალ სტარტაპებს გვაჩვენებდა ყოველთვის, რომელიც ცდილობდა რომ წარმოგვიდგინოს ახალი კომპანიები, ახალი წამოწყებები. სხვა შორის საინტერესო იყო Verge-ს ჰქონდა ასევე გამოყოფილი ერთ-ერთ პუნქტად ტექრანჩ დისრაპტი, რას გააკეთებენ ეს კომპანიები, თუ აღმოაჩენენ რომ ერთ დღეს ტექრანჩ დისრაპტზე მივიდა სტარტაპი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს რომ რომელიმე NFL-ის თუ NBA-ის თამაშები ვნახოთ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ისე რომ Verizon-ის ეს მონოპოლიას აუარებ ხარი მისცემს თუ არა საშუალებას რომ ესე სტარტაპებსაც განვითარდეს. მოკლედ ძალიან ბევრი ინტერესთან კონფლიქტი წამოშვა გუშინ ამ გარეგებამ, ბოლოს ესეთი ისეთი ცხელი როგორც ის იყო ეს სფერო, საერთოდ შეიძლება რომ Verge-ს გავეხსენოთ, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი მოწინააღმდეგე გამოჩნდა ზუსტად ამ ინტერესთან კონფლიქტების გამო. ველით ალბათ უფრო მეტ და საინტერესო პოსტებს ალბათ რამდენ გიშჩევთ რომ ბოლ პერიოდში ამაწყვეს ნიუ-იორკ ტაიმსის განსაკუთრებით ტექნოლოგიების განყოფილება, სადაც აუცილებლად გამოჩნდება რამდენიმე საინტერესო ფრედი ამასთან დაკავშირებით. კარგით, მე დავანებოთ ამას თავი, ამ თემას შევეცადე რომ ბევრი მესაუბრა, სხვა ჯერს ამ კვირასაც ვისაუბრებ დაუცილებლად ეს პროგრამაში. ერთი სიახლე, რომელიც ნაკლებად ესეთი სერიოზულია, იყო გუშინის რომ გამოვიდა, ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო დროს გაყიდვადი და ისეთ გავლენიანი კომპიუტერული თამაშის Assassin's Creed-ის ახალი ვერსიის თიზერი YouTube-ზე აღწერთა მოკლედ. Yeah, Ubisoft-მა თავისი ახალი თამაში, ეს იქნება Assassin's Creed Syndicate, რომელიც ხალხს ჯერ რომელმაც არც ისე აღფრთოვანა თავისი მოხმარებლები და მოთამაშეები, როგორც წინა ვერსიები, მაგალითად Assassin's Creed Unity, თუმცა Unity მიქვე რამდენიმე თვეში დაამტკიცა, რომ კარგი პრევი ვარნიშნავს, რომ თამაში კარგი იქნება და ბევრს ცოტათი იმედებს გაუცრუა. თამაში მეც ნახე ამ თამაშს, ძალიან ბევრი წელია და რა თქმა უნდა Assassin's Creed Syndicate-საც ვიყიდი. ალბათ, მაგრამ ნუ ვერ ვიტყვი რომ ეს იყო ის რასაც ველოდეთ, მოკლედ პერიოდულად როგორც ბევრი შიშობს Assassin's Creed უფრო და უფრო შორტდება იმას ის გამოც ის უყვართ მოთამაშეებს, მოკლედ სხვა ის 9 წუთიანი ვიდეო შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ, შეხვიდეთ და თქვენც დარწმუნდეთ იმაში თუ როგორი არის ახალი პრევი 23 ოქტომბერს გამომართვა თამაში.
დიდი მადლობა დავით გონზაჩი ხლა და საინტერესო სიახლეებისთვის, მნიშვნელოვანი სიახლეებისთვის ტექნოლოგიების სფეროდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ახლა 10-ის ნახევარია. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან, ახალი ამბებით.
ლარის კურსზე მეტი თავის ტკივილი ალბათ დღეს არ არსებობს, განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში. მან თქვა, რომ ზუსტი პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, თუმცა ამ დროისთვის არსებული პარამეტრები გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ მნიშვნელოვან რღევებს ადგილი არ ექნებაო. მან დაასახელა ის, რომ იმპორტსა და ექსპორტს შორის გარღვევა ფაქტობრივად ნულზე არის დასულიო თქვა მან. ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი დადებითი ტენდენციები გვაქვს და ასევე განხილული იქნება პაკეტი, რომელთაც მნიშვნელოვნად შევამსუბუქებთ ტურისტების შემოსვლის პროცედურებს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ თქვა, რომ ლარის გაცვლის კურსთან დაკავშირებით მომავალ კვირამდე პოზიციას არ დააფიქსირებს, რადგან მანამდე საქართველოში ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ღონისძიება იმართება და მხოლოდ იმაზე უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული, რომ ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალი წარმოვაჩინოთ. რაც შეეხება თავად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს, მისმა პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ გუშინ განაცხადა, რომ სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკას. თქვა, სხვა ქვეყნებისთვის სამაგალითოა მოდელი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს, გონივრულია მცურავი გაცვლითი კურსის და მნიშვნელოვანია სავალუტო რეზერვების შენარჩუნება გაფრთხილების პოლიტიკაო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობა მოქალაქეებთან დიალოგი აწარმოოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების მხარდასაჭერად. ამის შესახებ მან განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. გიორგი მარგველაშვილმა დაასრულა ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტი, რომლის მსვლელობას დროსაც ის ასევე შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო 33.500 ევროს გადახდა დააკისრა საქართველოს თბილისში 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. სასამართლომ დაადგინა, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ვალდებულნი იყვნენ დაეცვა დემონსტრანტები და ეს ვერ მოახერხეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 17 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 6 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეო.gov-ზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 11 გრადუსი, თელავში 19, ფოთში 18, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 18 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 16 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 18 გრადუსამდე დათბება.
ასეთი გახლავთ 13 მაისის ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობს გადაცემას ახლა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. ოთარ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ამჯერადაც ძირითადად ვისაუბრებ ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალზე, თუმცა იქამდე ერთ ამბავს საქართველოს შესახებ. ჩვენმა 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში მიმდინარე მსოფლიოს თასის ალაფაზე პირველი თამაში ჩაატარა და ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებმა ურუგვაის ნაკრებს 46-12 მოუგეს, 4 ელოს გასატანად და შესაბამისად პრემიალური ქულის ასაღებად საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებს სულ რაღაც 20 წუთი დასჭირდა, სულ კი ქართველმა მორაგბეებმა როჯერ შეიტანეს ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანში. ჯგუფური ეტაპის მეორე შეხვედრას საქართველოს ნაკრები 16 მაისს გამართავს ელიტიდან დაქვეითებულ ფიჯის წინააღმდეგ. ფიჯელებმა გუშინ მასპინძელ პორტუგალიასთან ითამაშეს და 34-19 მოიგეს. მეორე ჯგუფში კანადამ ნამიბია დაამარცხა 35-20, ხოლო ტონგამ ჰონგ-კონგი 35-16. რა შეეხება უეფას ჩემპიონთა ლიგას, პირველი ფინალისტი ცნობილია ბარსელონამ ერთი კვირის წინ ნოუკამპზე მოპოვებული უპირატესობა 12 მაისს ალიანს არენაზე შეინარჩუნა მიუნხენის ბაიერნის ფეხბურთელებმა და მწვრთნელებმა წინასამატჩო კომენტარებში ბევრჯერ თქვეს რომ სამბურთიანი ჩამორჩენის სათავისოდ შეტრიალების შანსი ჰქონდათ მაგრამ საბოლოოდ ამ შანსის გამოყენება მათ ვერ შეძლეს არა და საპასუხო თამაში სწორედ მასპინძელთათვის სასურველი სცენარით დაიწყო მე-7 წუთზე კუთხურის შემდეგ ბავარიელთა მაროკოელმა მცველმა ბენატიამ ძლიერი და ზუსტი თავით გახსნა ანგარიში ბაიერნის სიხარული მხოლოდ 8 წუთს გაგრძელდა ვიდრე ნეიმარმა წონასწორობა არ აღადგინა 29 წუთზე კი ბრაზილიელმა ფორვარდმა მანუელ ნოიერის კარი უკვე მეორე დაიღო და გერმანელები სასურველ ანგარიშს 5 გოლით დააშორა სტატისტიკის მოყვარულთათვის ვიტყვი რომ ნეიმარი მეორე ფეხბურთელია ვინც ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალსა და ნახევარფინალის ორივე შეხვედრაში გამოიჩინა თავი პირველად ეს ფერნანდო მორიენტესმა შეძლო მიმდინარე გათამაშებაში კი ბარსას ბრაზილიელს შემტევს 9 გოლი დაუგროვდა რითაც გაუთანაბრდა რეალის პორტუგალიელ ლიდერ კრიშტიანუ რონალდუს მათზე წინ კი ლიონელ მესია 10 გოლით შესვენების შემდეგ ბაიერნი საგრძნობლად გააქტიურდა და ჯერ რობერტ ლევანდოვსკის გოლით გაათანაბრა ანგარიში თამაშის დასრულებამდე 16 წუთით ადრე კი თომას მიულერის ზუსტი დარტყმით დაწინაურდა და საბოლოოდ 3-2 იმარჯვა თუმცა ორი თამაშის ჯამში 3-5 დამარცხდა. ბარსელონა ევროტურნირის ფინალში მე-18-ით გავიდა, რაც სარეკორდო მოჩვენებელია. კატალონიელებმა უკან მოიტოვეს მადრიდის რეალი, მაგრამ რამდენი ხნით ეს დღეს სანტიაგო ბერნობეუზე გამოჩნდება სამეფო კლუბი ტურინის იუვენტუსს მასპინძლებს და ერთი კვირის წინ სტუმრად 1-2 წაგების გამო რევანშის აღებას შეეცდება, რაც შეეხება გუშინდელი თამაშის შემდეგ მწვრთნელების მიერ გაკეთებულ კომენტარებს ბაიერნის დამრიგებელმა ხოსეპ გვარდიოლამ განაცხადა, რომ დიდი სურვილის და მცდელობის მიუხედავად მისმა გუნდმა ვერ შეძლო მეტოქისთვის თავისი თამაში მოეხვია თავს, რაც მნიშვნელოვანწილად ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელების ტრავმებმა განაპირობა. გვარდიოლამ ცალკე ისაუბრა ლიონელ მესიზე, თქვა რომ ის ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელია და ბედნიერია რომ მასთან ერთად უმუშავია. ბარსელონის თავკაცმა ლუის ენრიკემ კი ჟურნალისტებს უთხრა რომ არ აღელვებს საპასუხო შეხვედრის წაგება, მთავარია რომ ორი თამაშის ჯამში მიაღწია მიზანს. დღეს ფინალის მეორე საგზურის ბედი გაირკვევა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, რეალისა და იუვენტუსის მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. განვაგრძობ მას სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბესონამ ჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. დილო, მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს არის გახსნა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებისა საქართველოში. მნიშვნელოვანი ღონისძიება ნამდვილად. თუმცა თავდაპირველად მინდა კითხოთ, ვიდრე სხვა დეტალებზე გადავალ საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობის, IBRD-ის კონფერენცია ფორუმი უშველი საქართველოს ეკონომიკას, ანკი რა შეიძლება გააკეთოს ამ ღონისძიებამ, რაღაც იმედები გამოითქვა ხელისუფლების მხრიდან?
ხო, ნუ კარგი, ეს ფორუმი საქართველოში იმართება და ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი სტუმარი ჩამოვიდა, 4000-მდე კაცი, მათ შორის ბევრი მაღალი თანამდებობის პირი, ბიზნესმენი, ეკონომისტი. მაგრამ ალბათ რაღაცა მოლოდინი ესეთ ფორუმი ქვეყნის ეკონომიკურ სიტუაციას შემოატრიალოს, ბუნებრივია გადაჭარბებულია. უფრო მეტ პიარი კეთება, ვიდრე რეალურად მას შეიძლება რაღაც სიკეთე მოიტანოს. ეს ბუნებრივია, რადგან პესიმისტური დამოკიდებულება ეკონომიკური პროცესების მიმართ ტელევიზიებში, რადიოში რეკლამებიც კი დაიწყო მთავრობამ, რომ ეხლა ვიწყებთ რაღაც კარგის კეთებას, წარმატებული ეკონომიკა, ეს რეფორმები იწყებოთ, რა არ მახსოვს უბრალოდ შინაარსი და ეს
მისამართი. ხო, ალბათ ეს ეკონომიკას ხო და ნუ დაგვამახსოვრდება ის, რაც მოხდება ალბათ უკეთესად, ხომ, ფაქტები რომ იყოს. ჩვენ მქონდა 2-3 დღის წინ, როგორც ბერმედია საშუალებას, ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის შედეგებზე სიუჟეტი, სადაც ახლა სიურპრიზი არ იყო, ბოლო 5 წელი, ასე ვთქვათ, პირველობას ართმობს ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხად ითვლება დასაქმება და არც არის გასაკვირი უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლის გათვალისწინებით, რაც არის ქვეყანაში. იქ არის კიდე ვინ თქვათ, როგორ აღიქვამს ამ საკითხის სიმწვავეს, ვინ თვლის თავს დასაქმებულად და ვინ არის ან ითვლება რეალურად, ესეც კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ ფაქტია რომ არის ეს ყველაზე პრიორიტეტული საკითხი. ანუ სამუშაო ადგილები, ფასების ზრდა და სიღარიბე. ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, სამეული პრიორიტეტული საკითხებია საქართველოს მოსახლეობისთვის, რაც არც არის გასაკვირი. ლარის დოლართან მიმართებით ესეთმა მნიშვნელოვანმა გაუფასურებამ აზარალა შეიძლება ითქვას საქართველოს ყველა მოქალაქე და არა მხოლოდ მოქალაქე ალბათ ამ ბაზარზე მყოფი ყველა ადამიანი სუბიექტი, მაგრამ მინდა კითხოთ, ვისთვის უფრო მწვავე არის თქვენი აზრით ის ზარალი, რაც მოიტანა კურსის ასეთ მაცულებამ 31%-იან ვარდნაზეა ლაპარაკი. უკვე
ფიქრობ მეტნაკლებად ყველაც შეგვეხო, პირადად თქვა მე შემეხო. მაგრამ უნებრივია ყველაზე მეტად შეეხო, ვისაც ვალდებულება ქონდა დოლარში, სესხი ქონდა აღებული დოლარში და ყოველ 100 დოლარზე უკვე უწევს დაახლოებით 70 ლარით მეტის გადახდა. თუ შექონდა რაღაცა 170 ლარი, ახლა შეაქვს 230 მეტი, 235 ლარი. და მართლა ყველაზე მეტად იზარალებს, შეიძლება ბერმა უბრალოდ აღარ მოემსახუროს თავის ეს, რომ ქონდა თავი შემოსავალზე გათვლილი, თქვა 1/3 რაღაც ხელფასის ეჭრებოდა, ახლა შეიძლება გახდა უკვე ხელფასის 9 და მეტი, ხო? და გაუჭირდეს თავის ესზე მომსახურება, იმიტომ რომ შემოსავლები ფაქტიურად არ გაზრდილა. ადამიანების ამ პერიოდში ერთეულებს არ ჩაფლით. თუ გარდა ამისა, რატო ამბობ, რომ ყველა შეგვეხვე, რომ პროდუქციის ფასებზე აისახა, სწორედ ამიტომ, რომ NDI-ის კვლევებში ინფლაციამ გადაუსწრო ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემასაც კი და ბევრ სხვა მნიშვნელოვან პრობლემას კიდე. თუმცა ამ ფონზე ძალიან დიდ ეჭვებს ბადერ ჩემთვის ის ოფიციალური მონაცემი, როდესაც ასაც სტატისტიკის სამსახური აქვეყნებს, რომ 2.5%-ია წლიური ინფლაცია. ანუ ეს რას ნიშნავს? შარშან ამ დროს 13 მაის რასაც იყიდი მაღაზიაში 100 ლარად, თქვა ბევრ სხვადასხვა რაღაცა ფილმას 100 ლარად, საჭმელს რაღაც იგივე საშუალო და ასე შემდეგ, დღეს იყიდი 100 ლარ ნახევრად, 2 ნახევარ ლარზე მეტი არ დაგიხარჯება. ამ დროს 2 ნახევარ შეიძლება ერთი პროდუქტი იყოს მარტო გაძვირებული, ხო? ანუ საინტერესო ალბათ ხელისუფლების წევრები, ოპოზიციაც ალბათ მეტი ინტერესი ექნებათ, რომ ამ თემით დაინტერესდეს, ხო? ნუ რა მეთოდოლოგიაშია შეცდომა. ეხა 2.5 ანუ 3%-ის გამო გაძვირებული ფასების გამო ადამიანები არ ეთყოდნენ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. უნებლიო გაძვირება არის
ძნელად დასაჯერებელია, ხო, იმპორტის იმ წილის გათვალისწინებით, რაც ბუნებრივად
ხო მე პირადი ახმა მეთოდოლოგია შეიძლება არ გამოდგება, მაგრამ რასაც კი ფასებს ვაკვირდები, 10-20% ყველაფერი გაძვირებულია, რასაც მივხიდულობ. სასახში საჭიროა ციტატები გაძვირებულია. თან ახლა საწვამას გაძვირება დაიწყო, იმიტომ რომ სოფლიო ფასი ძვირდება და კურლარის კურსის გამო ესეც ცუდი.
ხელისუფლება ჩამოთვლის სხვადასხვა ნაბიჯს და ღონისძიებას პირველი ტალღის, ასე ვთქვათ, პირველი ძლიერი ტალღის შემდეგ, როცა ლარის გაუფასურება უკვე ძალიან შესამჩნევი და საგრძნობი იყო და მტკივნეული გახდა. ხელისუფლებამ ჩამოთვლა დაგეგმა გარკვეული ღონისძიებები. დღეს უკვე ლაპარაკია, რომ ეს პროცესი გრძელდება. ლაპარაკი არის მათ შორის, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, პრივატიზაციაზე, გარდა ბევრი ნაკლებად მსხვილი ობიექტის არის კიდევ დარჩენილი და გვაქვს გეგმაში, მათ შორის ფოსტის პრივატიზაცია ახსენა მან, სწორედ IBRD-სთან ერთად ვამზადებთ მის პრივატიზაციასო. რა შეიძლება ამან მოიტანოს და რა ვადაში შეიძლება, ასე ვთქვათ, ამოისუნთქოს?
ხო, ასე ერთი მომენტია, რომ სწორედ ეს საუბრები ახლა არ დაწყებულა, 2 თვე უკვე მეტი გავიდა, იყო თებერვლის ბოლოს, როდესაც თავრობა რაღაც გეგმა წარმოადგინა, მე მგონი ეს იყოს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენის დროს, ამას გავაკეთებ. და ბოლომდე ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ გაკეთებულა. იგივე პრივატიზაციაზე ამბობდნენ ზუსტად ნახსოს ეკონომიკის მინისტრი, რომ მარტში და აპრილშიც კი შემოვა 200 მილიონ დოლარამდე პრივატიზაცია, შემოსულია 30 მილიონ დოლარამდე. 200 რო შემოსული, 30-ის ნაცვლად, ეს შემართა მეტად აღარ გაუფასურებული, ხო? ეხლაც ისიც თქვეს, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ობიექტები, გაიყიდა წრიული ობიექტები, ფოსტაზე ხა თუ დაიწყო საუბარი, გაისათ ამ დროს თუ გაყიდული იქნა, კარგი იქნება. დანარჩენი ბიუჯეტის, თქვა, ხარჯები უნდა შეემცირებინა, დეფიციტი უნდა შეემცირებინა, ფისკალური ზეწოლის შესაძლებლად საერთოდ არ გააკეთეს ეს ვიზის ლიბერალიზაციის მიმართულებით რაღაც შეცვალეს, დიდი არაფერი აქვს უნიშნულოს ფლებებს შეიტანეს კანონმდებლობაში, უფრო ტექნიკურად დაღვეწეს ელექტრონული ვიზები და ასე შემდეგ, აქაც რაღაც რადიკალური გარღვევა არ გვექნება. კიდე იყო თქვა მოგების გადასახადის შემცირებაზე საუბარი, რეგისტრის მოგებაზე ესეც ჯერ საუბრის დონეზე, იყო ექსპორტის წახალისების სტრუქტურების მექანიზმების შექმნაზე, ესეც ჯერ საუბრის დონეზეა. ფაქტობრივად რასაც კი გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ, ეს დაეხმარება ნარჩუნ თავრობის მხრიდან, აი ნახევრადაც კი ჯერ არაფერი არ გაკეთებულა და სხვათაშორის რაც ჩამოთვალეს, ეს ისედაც ყველაფერი გასაკეთებელი იყო, ნარჩუნ საკეთრო არ გაუფასურებული იყო, ხო? ეს ისედაც საჭირო იყო. დაბო ჩვენ ველოდებით ბაზარს, ვალუტის ბაზარს, დროს ვართ მინდობილი, როდის თავისთვის ბაზარი გამოასწორებს ამ სიტუაციას.
და რა კარგია რომ გუშინ უქმე დღე იყო და ახლავით ამ რეჟიმში ვართ. ძალიან დიდი მადლობა. 9 საათი და 45 წუთია, ზუსტად 1 წუთი შევწყვიტავთ ახლა საუბარს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდებით ბესონ ამჩავაძესთან ერთად გავაგზელებთ საუბარს საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე, იმაზე თუ რამ შეიძლება უშუალოს ვითარებას ახლა ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ლარის კურზამეტი თავის ტკივილი დღეს არ არსებობს, განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში. მან თქვა, რომ ამ დროისთვის არსებული პარამეტრები იძლევა საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ მნიშვნელოვან ყევებს ადგილი აღარ ექნებავა. მან კონკრეტულად დაასახელა, რომ გარღვევა, რომელიც იმპორტსა და ექსპორტს შორის იყო, ფაქტობრივად ნულზე არის დასული. ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი დადებითი ტენდენცია გვაქვს და ასევე განვიხილოთ პაკეტს, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს ტურისტების შემოსვლის პროცედურებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ თქვა, რომ ლარის გაცვლით სთან დაკავშირებით მომავალ კვირამდე არაფერს იტყვის, რადგან ამ კვირას საქართველოში ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ღონისძიებები იმართება და ეს დრონდა გამოყენებული იყოს ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენისთვის და არა სხვა რამისთვის. შეეხება თავად IBRD-ს, მისმა პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ გუშინ განაცხადა, რომ სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობამ მოქალაქეებთან დიალოგი აწარმოოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების მხარდასაჭერად. ამის შესახებ მან საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. იოწებია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკი საქართველოში მიიწვია, რასაც თანხმობა მიიღო, თუმცა ვიზიტის თარიღი მოგვიანებით დაზუსტდება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბესონ ამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. გრასის სახელით არის კიდევ ცნობილი ეს ორგანიზაცია. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988 327 და ერთი მსმენელი უკვე არის ხაზზე, როგორც ოპერატორმა მანიშნა. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
საინტერესო ციტრა არის, აი როდესაც იძახიან რომ ეთქვენ ცენტ რომ ინფლაცია 2.5% არისო და ამ დროს ყველაფერზე 30% შეიცვალა მინიმუმ ფასები. ნუ ეხლა თუ არ აიღებთ ჩვენ ჯერჯერობით ეს არ შეხებია დენს და არ შეხებია ტრანსპორტს, არა? აი საიდან ითვლიან ამას და ესე რატო იგდებენ მას ხრად მოსახლეობას? იმიტომ ეს არის მარტივი მათემატიკა და მეორე კიდე ეკონომიკის სამინისტროს ეხლა როგორც იტყვიან, რომ ლარის სტაბილიზაციისთვის გასაყიდად გამოაქვს გარდაბნის გაზგრესი, რომელიც გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას და ეხლა სტრატეგიული ელემენტი ის ობიექტების გაყიდვა რას ემსახურება? ეხლა ამას უკვე წაიღებს იქიდან გამომდინარე, რომ ფასი აიზრდება ჯერ ელექტროენერგიაზე და გაზზე დროებით, ან რუსეთი ან აზერბაიჯანი, თუ რატომ უნდა ყიდონ? იმიტომ რომ ყველაფერი გადააბრალეს ეროვნულ ბანკს თავიანთი უნიათობით, რომ არის ეროვნულ ბანკთან რატო არ გააკეთეს როგორც აზერბაიჯანმა რომ უცფათ. დიდი შოკი არ მოუწყო მოსახლეობას და 30%-ით გაუფასურაო ლარიო და ერთი სული აქვს ეტყობა მთელი მარაგი დაახარჯინო, რასაც საავადმყოფო ფონდი ეს არ აძლევს ამ უფლებას. აი რა დანიშნულება აქვს ჩვენთან ეკონომიკის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, თუ ინფლაციის პროცენტსაც სწორედ ვერ ითვლიან? აი რისი ბრალი შეიძლება იყოს?
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა.
ხო, ინფლაციას ისწრის სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მე ეჭება რომ ვერ ითვლიდნენ, შეიძლება იყოს ის ისევ ამ მეთოდოლოგიური ხება ხარვეზე, სხვა პროდუქტების ფასების ცვლილებას აკვირდებიან, ვიდრე უნდა აკვირდებოდნენ, სამხმარებრო კალათა იყოს გადასახედი და მე შეიძლება ეჭები მქონდეს თქვა იმაზეც რამდენად სამართლიანად ობიექტურად ხდება შემდეგ ამ ციფრების გამოქვეყნება და ასე შემდეგ, თუმცა ამით ფიქრობ უკეთეს იქნება პოლიტიკოსები და ინტერესები, პარლამენტ შეუძლია მოიწვიოს სტატისტიკის დამსახურების უფროსი და დასვას ეს შეკითხვები, რომ რატომ არის ესეთი დაშორება რეალობისგან ამ მაჩვენებლების. ასევე ჩვენმა მსმენელმა თქვა ეკონომიკის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს როლზე, ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს ესეთი სავალუტო რეჟიმი, ცურავი კურსი, რასაც ქვია, რომ პირდაპირი ბერკეტები არც ეროვნულ ბანკს, არც ფინანსთა სამინისტროს, არც ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ეხლა ლარიოცე დაეჭიროს და გაამყაროს. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ლარი გამოხატავს და რეაგირებს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებზე, ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს, სწორედ რომ ეს ორი სამინისტრო წარმართავს. Ну, მათი პოლიტიკა როგორი იქნება, ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა როგორი იქნება, ისე განვითარდება საქართველოს ეკონომიკა და ეს ვალუტაზეც აისახება, ადამიანების შემოსავალზეც აისახება, ფასების დონეზეც აისახება, უმუშევრობაზე, სიღარიბეზე, ყველა ის პრობლემაზე, რაც აწუხებს მოსახლეობას, აიგზატება, აისახება. როდესაც არ გვაქვს დაშვებული ბევრი შეცდომა და ბევრი მცდარი მიდგომა და გარკვეულწილად შეიძლება ჩანდეს პოპულისტური მიზნებით, რომ ასე კარგი კეთება, მაგრამ ეკონომიკური შინაარსით გაუმართლებელია, შეიძლება კარგი იყოს პოლიტიკური და პოლიტიკურად, მაგრამ ეკონომიკურად გაუმართლებელია. შემდეგ ეს პრობლემები გროვდება და გროვდება. ხო, ამიტომ იგი ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს თუ პოპულიზმიდან გადავა რეალურ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებას, ანუ ეკონომიკურად სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებ და არა პოლიტიკურად სწორ გადაწყვეტილებას, ეს დაეთხობა მაშინ აშკარად ჩვენ ეკონომიკასაც.
და ნაკლებად ალბათ საინტერესოა, ვიტყოდი, მსმენელ საზოგადოებისთვის, ვინ ვის რისკს გამოუპირისპირდება, მისთვის მნიშვნელოვანია ის, თუ რა ხდება მის თავს და ვითარებაში, როდესაც ყველაფრის, პრაქტიკულად ყველაფრის ფასი კი გადახდა ხდება ლარში, მაგრამ ფიქსირებულია დოლარში. მათ შორის სხვადასხვა იქ გარიგება იდება, ყიდვა გაყიდვა, მომსახურება იქნება, ეს თუ სხვანამდე, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად გაძვირდა და დაეტყო ჯიბეს მოქალაქების. არის რაღაც სამალდებულო ხარჯები, რასაც გვერდს ვერ აუვლი, და ესეთი ვალდებულებები, რაც აუცილებლად შესასრულებელი აქვს ადამიანს, და ამას ხმარდება მისი მთელი რესურსი. შესაბამისად შემცირდა და შესუსტა აქტივობა მისი, ვთქვათ, სხვა ხარჯებში, რასაც მეორე, მესამე ხარისხოვანი იყო, მაგრამ ადრე ყიდულობდა, ვთქვათ, იმ პროდუქტსაც და თუ იმ ამა თუ იმ სერვისს. ანუ ეს ყველაფერს გადაედო და გადმოედო და მე ხა არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ ცოტა რაღაცა დეპრესიული სიტუაცია შეიძლება იყოს ეკონომიკაში, იმიტომ რომ რაღაცები აღარ იყიდება, ვეღარ წუდება ამას მომხმარებელი. აი ასეთი ვითარების გასწორებას რა დროს ჭირდება, ღონისძიებებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ და ასე ვთქვათ სტიმულირების გზებზე ეკონომიკის. დღეს ვერ რომ ყველაფერი შესრულდეს.
ბუნებრივია თოე.
რაც გასასწორებელი ვიცი ხომ?
სიტუაცია ვერ გამოსწორდება, ალბათ საუკეთესო შემთხვევაში, აი ერთი წლის თავზე და ამ დროს შეიძლება ცოტა უკეთესობა იყოს, რომ მაგალითად ლარის კურსი იყოს რაღაც ცოტათი გამყარებული 2.20-ზე დაბრუნდეს.
ანუ გამყარება სჭირდება, თქვენ ფიქრობთ, და არა ის რომ შეჩერდეს, ამის შესაძლებლობაც არის თulis?
არა, კი, არ გჭირდება გამყარება ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ პირობებში მოსახლეობას იმდენად გაუძვირდა პროდუქცია ფასები და როგორც სესხსა მოსახურება, მე კიდე რაღაც 2 3 4 თვე შეძლონო ფულის დახარჯვამ შემდეგ გაუჭირდება, თუ მათი შემოსავალიც არ გაიზარდა ისე როგორც მათი ხარჯების გაიზარდა პროცენტულად, მე გაუჭირდება, ხო, გაიზდება იგივე კიდე მეტად სიღარიბის დონე, გაიზდება კიდე მეტად უმშევრობა, კიდე მეტად იქნება ეს მომავალი გამოკითხვებიც უჩვენებს, რომ სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები კიდე უფრო წინ წამოიწევს და უფრო პრობლემატური გახდება.
მსმენელი არის ხაზზე, კიდევ დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
მოგემარჯვებით.
გამარჯობა, გისმენთ, ბრძანეთ.
კაცო, რატომ აწუხებთ ხალხს?
აბა,
ფასები 2% და 2% ნახევრით კი არ მომატებულა, არამედ მოიმატა 95%. წამლებმა 25% მოიმატა. საკვებმა მოიმატა ამდენივე პროცენტით. ესე იგი, როგორც კი ახდება ეს ლარი და მიახსენს 2.25-ს, მაშინათვე ახდება ბაზრის ფასები. ყველგან ფასები მომატებულია ყველა ფერზე თითქმის. ავტობუსებზე ფასებია მომატებული, მასუტკებზე ფასებია მომატებული, ყველაფერზე ფასებია მომატებული და თქვენ ამბობთ რომ 2.5-ით მოიმატა.
არა ბატონო, ჩვენ არ გვეთქვა.
2%-ი რას ნიშნავს? კაცო, მაშინაცაც 1 დოლარი უზრი და 120 თეთრს და დღეს 1 დოლარი უზრის 225 თეთრს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, ამას ვამბობთ ჩვენ.
ხო, კაცო, სიმართლე თქვი.
არ ვატყობთ ბატონო. გასაგებია, გავიგეთ, გავიგეთ,
დიდი მადლობა. ჩვენც იგივეს ვამბობ, ანუ თავრობა ამბობს, რომ 2.5%-ით გაიზარდა და ჩვენ თქვენ გეთახმებით, რომ ეს მაჩვენებელი არ შეიძლება იყოს სიმართლე, გაცილებით მეტად არის გაძვირებული. ანუ
ჩვენ თუმცა დათვლის საშუალება არც ჩვენ სტუმარს და არც ჩვენს რადიოს ამისი დათვლის საშუალება არ აქვს და კომპეტენცია, მოდით ასე ვიტყვი, თუმცა დასაჯერებლად რომ ძალიან რთულია და წარმოუდგენელი იმ 2.5%-ის დაჯერება, ეს ცხადია. ხო, არ ვიცი, ყოველში რატომ დაგვდობრალი ჩვენმა მსმენელმა და ისევ მინდა მიუბრუნდა იმ საკითხს, რაზეც დავიწყე საუბარი, განწყობის საკითხი მოსახლეობაში. ახლა რაც ხდება, რის ხარჯზეც ასე ვქოთ, თავი გააქვს ადამიანს ამ გაზრდილი ფასების პირობებში, შეიძლება იყოს დანაზოგი, შეიძლება იყოს კიდევ ამბობ ის, თუ შეიძლება ბევრს არ ქონდა ალბათ რაღაცა ზედმეტი თანხა ოჯახში, რასაც ცოტა ფუფუნებაზე ხარჯავდა ან რაღაც ისეთ გართობაზე და ასე შემდეგ, იმაზე რომ ვთქვათ იგივე კულტურულ ღონისძიებას დასწრებოდა და ასე შემდეგ. ეს განწყობა ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია რომ იცვლება. ანუ ხარჯების პოლიტიკა ოჯახში იქნება, ეს თუ ამათო ცალკეული პირის ხარჯების პოლიტიკა იცვლება. ვითარების გამოსწორება არის ერთი, მაგრამ მე კითხეთ, აი განწყობის შეცვლასაც ალბათ გარკვეული დრო დასჭირდება თქო იმისთვის, რომ ისევ ადამიანებმა დაიწყონ ყიდვა იმ სერვისების, რომლებიც არ არის კიდევ ამბობ სასიცოცხლოდ ყოველდღიურად აუცილებელი. ისიც ხომ ბიზნესები იყო, ისიც ხომ არსებობს და ასაზრდოებს ასევე არაერთ ადამიანს.
ხო, უნებრივია, არსებობს ჩვენზე მეტად ღარიბი ქვეყნები, რომლებიც მოიხმარენ უფრო ნაკლებს, ხო, ყიდულობენ საჭმელს, ასმენს, ელემენტარულ დასაცვლელს და ჩვენ შეიძლება ცოტათი უკეთეს მდგომარეობაში იყოს ზოგადად საქართველო, შეიძლება ავეჯი წეყი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა შეეწყი და რა ვიღაც შემიძლია საშუალებაც ქონოდა, რომ დინა წეყი და გაფართოებული. ხო, უნებრივია ამ ფუფუნების აგნებს, რასაც ვეძახით, რაც აუცილებლობა არის პირველადი მოხმარებისთვის, პირველ რიგში მათ ბაზარს დაეთყო და თუ ეს იქნება კიდევ უფრო მეტად დაეთყობა. შეიძლება იყოს რაღაც მცირე ნაწილი, რაღაც ნაწილი მოსახლეობის, თქვა, რომელმაც პირიქით მეტი ფული აქვს, იქიდან გამომდინარე თქვა დამოკიდებულია საზღვარგარეთთან გადმოზდამილ თანხას, ხო, როგორც ოჯახ წევრი წასულია საზღვარგარეთ დოლარში ან ევროში აგზავნის ხომ ფულს და თქვა მათ $100 ეხა მეტი დარი აქვთ, მაგრამ ეს გაცილებით მცირე ნაწილია ვიდრე დაზარალებული მეორე მხარეს.
და არის თუ არა, თუ კი ახლა მესმის რომ ძალიან ძნელია ახლა ვითარების ამსახველი რეალური რიცხვები გქონდეს ხელში, როცა რაღაცები ეჭვს, არსებობს თუ არა ზღვარი ეკონომიკაში, იგივე ვთქვათ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების, არ ვიცი შეიძლება არასწორად ვსვამ კითხვას, ეროვნული ვალუტის გაუფასურების, როცა ფასები სხვა ვალუტაშია ფიქსირებული, აი ამ პირობებში ვგულისხმობ, არის თუ არა რაღაც ზღვარი, რის შემდეგაც აი უკვე მეტი აღარ შეიძლება, უკვე რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებები იწყება.
კი, არსებობს ზღვარი, რადგან ვალუტის კურსი არის, თქვა, ან დოლარის ფასი, ხო? ის იმდენად გაძვირდა, რომ ვეღარ შეძლო მოსახლეობა მისი შეზღუდვა, რაც არ უნდა ძალიან ჭირდებოდეს დოლარი, მაშინ მისი კურსი გაჩერდება. აგონ ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაც კარგ სიტუაციამდე მივედი. მაგალითად, ადამიანს აქვს კრედიტი აღებული, თქვა, დოლარში, თვის ბოლოს ჭირდება, რომ იყიდოს ლარი, დოლარები, რომ დაფაროს ბანკის სესხი, მაგრამ აღარ ყოფნის შემოსავალი, აღარ იყიდის დოლარს, გაკოტრდება, თქვა, ფირმა თუ არის ან ფიზიკური პირი, თქვა, შავსიაში გადავარო, ცუდი გადაფრთხილი გამოჩნდება, მაგრამ დოლარის კურსზე ზეწოდა შეცდება, ხო, დოლარ გაჩერდეს რაღაც 2.4, 2.5, მაგრამ ეს მოხდება, ეს მოყვა ცუდი სცენარი, ხო, ეს მოხდება იმის ხარჯზე, რომ ხალხმა სესხი ვეღარ დაფაროს, პრობლემურ სესხებში გადავიდეს, ან ბიზნესი დაიხუროს თავის ვალდებულებებს.
ვიღაცისთვის დადგა ალბათ ეს ყველაზე ცუდი სცენარი, ხო? შეიძლება მასობრივი არ არის
შეიძლება, არამედ ეს ბანკები რესტრუქტურ ორგანიზაციას უკეთებენ. მე უფრო ბევრ წელზე გადაუანგარიშეს, ლარში გადაუყვანეს, თქვა კრედიტები და ამის ხარჯზე ჯერჯერობით თილობენ. Ну, პირო გადაიხედა.
სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი საკმაოდ რთულად შესაფასებელი სიტუაცია, თუმცა ჯერჯერობით არ ვიცი, გაუმჯობესებაზე ლაპარაკი რამაც შეიძლება ამ წუთისთვის ხო არა დრო ამოიწურა.
მე ვფიქრობ ივლისიდან მინიმუმ დასტაბილურდება.
აი, დავილაპარაკოთ ივლისში. ვნახოთ, ბესონამ ჩავაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ეკონომისტი რეფორმების ასოციაციიდან, ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდღეობით.